et outtake fra albumet Pearl, Perle, som var Joplins kælenavn i månederne op til hendes død, og som altså ikke engang var indspillet helt færdig, da Janis Joplin blev fundet død på sit hotelværelse, liggende ved siden af sengen på Landmark Motor Hotel i Hollywood i 1970, som sagt, om sommeren. Vi hørte som sagt en lidt anden version af Crybaby, end den, der endte på albumet. Og det gjorde vi i særdeleshed på grund af den ubetalelige talte passage i midten af nummeret. Jeg tænker på der, hvor hun siger blandt andet: "There he stood walking along the fucking highways of America with a pack on his back looking for his identity, right?" Og hvorfor synes jeg, den er så central, den her passage og den her sang i det hele taget? Selvom den her passage er mere eller mindre improviseret synlædende, så synes jeg, at den siger noget helt centralt om det tematiske univers, det poetiske projekt, der folder sig ud i Janis Joplins sangskrivning. På den ene side er Crybaby jo endnu en sang af dem, Janis Joplin indspillede mange af, om den ulykkelige kærlighed, om den tilsyneladende umulighed i at finde one good man og finde den den relationelle ro og fuldbyrdelse i parforholdet, den blivende kærlighed. Den her nærmest desperate ensomhed er det alt dominerende tema i det her sangunivers. Derudover, og med tanke på netop den talte passage her, så handler det også i høj grad, altså det her med, et meget konkret billede, det her med at stå med sin rygsæk på ude ved de amerikanske landeveje på jagt efter sit identitet. Fordi her taler Janis Joplin jo om et identitetsprojekt, der ikke udelukkende er hendes eget individuelle projekt, men som måske også er hendes generationsforhavende. Altså at skabe en ny identitet i opposition til den forældregeneration, som der jo blev gjort så eftertrykkeligt oprør med i netop den her generation, den her historiske brudflade, den her historiske generationsmodsætning, som Janis Joplins korte bagkatalog i høj grad er et soundtrack til, og en i tonesættelse eller i talesættelse af. Man kan sige, at det her store generationsoprør, det har en masse implikationer, og jeg skal ikke stå og holde sådan et sådan mere overordnet foredrag om, hvad ungdomsoprøret gik ud på. Det virker forkert, at jeg skal stå og belære jer om det på en eller anden måde. Men man kan i hvert fald sige, at den rockscene i netop San Francisco, som Janis Joplin blev en del af, da hendes professionelle musikkarriere tager fart i 66-67, ja, musikscenen i San Francisco på det her tidspunkt er jo i en vis forstand epicentret for det her kulturelle opbrud, der finder sted i perioden. Janis Joplin bliver frontfigur i en gruppe, der hedder Big Brother and the Holding Company, som vi skal tale meget mere om i dag. Men der var jo et utroligt frugtbart græsrodsmiljø af progressiv eksperimenterende musik netop i San Francisco på netop det her tidspunkt. Vi kan tale om The Grateful Dead, vi kan tale om Country Joe and the Fish, vi kan tale om Moby Grape, vi kan tale om Quicksilver Messenger Service, og I kan selv fortsætte listen efter behag og behov. Men den her Summer of Love i San Francisco er jo i høj grad ikonisk og emblematisk for det generelle kulturelle opbrud i USA på det her tidspunkt. Men måske vi bør starte med begyndelsen og lige få barndommen og de sådan, måske lidt mere tørre biografiske detaljer med. Janis Joplin, eller Janis Lynn Joplin, som hun egentlig hed, blev født i januar 43 og voksede op, som sagt, i Port Arthur, Texas, en klassisk olieby med et af verdens helt store olieraffinaderier og en masse udskibning af olie og et at dømme efter overleveringen. Jeg har ikke selv sat mine ben der, og der slet ikke i mellemkrigstiden, eller i efterkrigstiden, hvor Janis Joplin vokser op, men efter alt at dømme et ganske konformt sted, hvor den unge Janis Joplin havde svært ved at finde sig til rette. men i øvrigt voksede op i en ganske almindelig kernefamilie med en yngre søster og bror, og egentlig ganske almindeligt og uproblematisk, indtil Janis Joplin nåede sine teenageår og for blandt andet, som rammer nogle teenager, alvorlige udbrud af akne, altså den her beskæmmende hudsygdom, som gav hende store komplekser og problemer, som det sikkert ville for mange teenager på tværs af tid og geografi. Joplin var ikke nogen sådan klassisk gymnasieskønhed, og i det hele taget ikke en af de populære piger i de her ungdomsår. I stedet blev hun så en del af sådan en vennekreds af andre outsider, som drak, røg pot, tog til, måske ned til Louisiana, måske ind til Austin for at høre live musik, som blandt andet kunne være klassisk folk music, eller som kunne være blues på det her tidspunkt. Langt senere, altså hun blev kort fortalt mobbet, uden vi behøver at gå så meget ind i det. Langt senere, da hun så havde fået sin succesfulde karriere, tog hun tilbage til Port Arthur til sådan en high school reunion. Hun fortalte om det i et tv-interview, inden hun skulle afsted. Og jeg kan huske, hun siger i det interview, "Well, they laughed me out of class, out of town, and they laughed me out of the state." Altså, de grinede mig ud af klassen, ud af byen og ud af staten. Og det var i sagens natur et traume, der kom til at kaste skygge over hendes jo desværre ganske korte liv, og som nok også leverer en del af nøglen til det her sådan fuldstændig eksplosive oprør, som Janis Joplin kastede sig ud i, og på en eller anden måde også blev en inkarnation af. Janis Joplin begyndte også selv at synge i første omgang folk music på klubber i lokalområdet. Nogle af de her helt tidlige optagelser med Janis Joplin er faktisk udgivet. Det var sådan, at i 1975, 5 år efter hun døde, kom der en sådan relativt stort opsat biografisk film. Jeg tror også, den var på plakaten her i København, der hed Janis. Og da soundtracket til den film kom, så var der en ekstra LP med de her gamle 1962-63 optagelser af en skingert syngende ung Janis Joplin med akustisk guitar. Men måske primært af historisk interesse, men så er det jo så skænkel også sjovere i høj grad en del af den samlede fortælling her. Sidenhen, for blot 2 år siden, er der så kommet en ny biografisk Janis Joplin-film. Jeg har lige sat mig til at gense den op til i dag, og den er sådan set glimrende ud over det. Det er en, hvad skal man sige, man kender jo så at sige historiens slutning, men jeg synes, den er meget fint skruet sammen. Den hedder Little Girl Blue, kom i 2015, og så har den jo den fine detalje, at det er sangerinden, der kalder sig Cat Power, hvis I kender hende, texansk sangerinde, som der læser Janis Joplins breve op i filmen. Og hvis man kender lidt til Cat Powers biografi og personlige problemer, så giver det rigtig, rigtig god mening, at hun har fået lige præcis den chance. Men altså Little Girl Blue, biografisk film fra 2015, se den. Og ikke mindst måske fordi, at den gamle dokumentar er svær at få fat i dag. Forholdet til forældrene bliver værre og værre og værre, og til sidst blaffer Janis sammen med en kammerat til San Francisco, der som berørt af stedet, hvor det sker på det her tidspunkt. Det går i første omgang grueligt galt. Janis Joplin går i hunde og i stofmisbrug, amfetamin, ikke mindst. Og det kommer så vidt, at hendes gode venner i miljøet i San Francisco simpelthen holder en fest og lader hatten gå rundt og samler penge ind til, at den unge Janis kan blive sat på en Greyhound-bus hjem til Texas. Hun er simpelthen gået i hundene. Og hendes første forsøg på at bryde ud af den her klaustrofobiske, kvælende Texas-virkelighed og blive noget ved musikken, lider altså et trist skibbrud. Og Janis Joplin flytter hjem til forældrene igen og gør sit absolut ypperste for at passe ind i den her virkelighed, hun ellers er flygtet fra. Hvis man ser billeder af Joplin fra perioden der efter hjemkomsten, så ser man, hvordan hun virkelig har fået bobbet håret og har de pæne spacerdragter på, og virkelig, virkelig gør et sidste behjertet forsøg på at passe ind. Det kom ikke til at gå sådan jo. En gammel ven, fyr ved navn Chet Helms, har skabt sig lidt af en karriere, et navn som manager for nogle unge musikere i San Francisco. Og han overtaler Janis til, at hun skal prøve at komme med til San Francisco igen. Han kender et band, som mangler en frontfigur, om ikke hun kunne være interesseret i det. Og han kører med hende hen til forældrene i Port Arthur og venter i bilen, mens hun går ind og ligesom skal sælge ideen til forældrene. Siden finder Chet Helms derud af, at hun bare er gået ind og har sagt, at vi tager lige en tur til Austin i weekenden eller et eller andet. Men i virkeligheden er det altså karrieredrømmen, der er stukket ud, og Joplin, der er på vej til, til San Francisco endnu en gang, og denne gang altså for good. Det drejer sig som sagt om den gruppe, der kalder sig, eller kaldte sig Big Brother and the Holding Company, med sådan tidstypisk, meget langt bandnavn. Først kommer hun til at indgå i band i sådan en mindre rolle, hvor hun deler den vokale hovedrolle med nogle af fyrene i det her band. Et band, som i øvrigt er glade amatører. Det er vigtigt at huske. Altså, glade og eksperimenterende amatører, men dog altså amatører, som spiller højt og elektrisk forstærket, men også let og ubehjælpsomt. Noget, der kommer til at også spille. Blive tydeligere og tydeligere efterhånden, som Joplin folder sit store potentiale ud, og på en eller anden måde vokser fra det her band. Der ligger en brudflade der. Som sagt, med den her chance som frontfigur i Big Brother and the Holding Company, bliver Joplin en, ikke bare en del af, men også en central del af den her progressive musikscene i San Francisco, navnlig omkring kvarteret Haight Ashbury. Big Brother and the Holding Company flytter i kollektiv, ikke i Haight Ashbury, men lidt uden for San Francisco, og bliver altså et fast indslag på nogle af de her spillesteder, som danner rammen omkring det her nybrud på det her tidspunkt. Der er som Avalon Ballroom, Winterland, Fillmore, West, bestyret af den koleriske Bill Graham. På en turné bliver gruppen så at sige fanget i Chicago, fanget i den forstand, at de midt i et længere engagement på et eller andet spillested ophører indehaverne stedet med at udbetale bandet deres honorar, og det vil sige, at de har simpelthen ikke råd til at komme hjem til San Francisco igen, og det er et problem, men de får så et tilbud, de ikke kan sige nej til, nemlig et tilbud om en pladekontrakt, hvor de får $300 hver eller sådan noget. Så kan de i hvert fald komme hjem og få deres udstyr med hjem, men i øvrigt en meget dårlig pladekontrakt, og der kommer også en plade ud af det, der altså bliver Janis Joplins debut, men hvor hverken hun eller Big Brother and the Holding Company kommer til deres ret, og hvor man slet ikke kan høre den forrygende koncertform, som bandet sådan set er i på det her tidspunkt. Pladen, det er et lille selskab, der hedder Mainstream Records, så pladen kommer bare til at hedde Big Brother and the Holding Company with Janis Joplin, tror jeg måske nok. Der kom en lille label på, hvor der også stod. Men altså, som sagt, en plade, hvor de slet ikke kommer til deres ret. Det gør de til gengæld, kære venner. I sommeren 67 på det, der hed Monterey Pop Festival, den første rigtige rockfestival nogensinde. Der er nogen, der tror, at det var Woodstock 2 år senere i august 69. Det var det ikke. Det var altså i Monterey i 67. Og det blev en showcase for mange af de her helt store bevægelsens helt store navne. The Jimi Hendrix Experience spiller også på Monterey. The Who gør også. Og for Janis Joplin, ja, der bliver det helt store gennembrud. Vi skal naturligvis se en optagelse fra den festival. Vi skal høre Janis Joplins ikoniske udgave af Big Mama Thornton's bluesklassiker Ball and Chain. Og jeg tror egentlig ikke, jeg skal sige mere. Jeg tror bare, vi skal se den.